Garbė Jėzui Kristui, mėly ir malonūs Marijos radijo klausytojai. Tęsiame diskusijų ir pokalbių laidų ciklą skirtą reprodukcinės teisės įstatymo projekto aptarimui, kuris sujaudino Lietuvos bendruomenę, sujaudino taip pat ir tėvus, mamas, be abejo ir vaikam, tai kelia tam tikrą nerimą. Kad šį nerimą paversti teigiamu, kūrybiniu bruožu, reikia aptarti, reikia padaryti išvadą, reikia padėti žmonėms susigaudyti, susiorientuoti ir ypatingai reikia padėti tiems, kurie priima sprendimus, o kartais į šią pareigą jie žiūri atsainiai. Arba neįsigilinę, arba nepagalvoja, o kas įvyks po 10 ar 50 metų. Taigi, tęsiant pokalbį apie reprodukcinės teisės įstatymą, į Marijos radijo studiją atvyko teisininkas, Nacionalinės šeimos tarybos narys Vytis Turonis ir Sveikatos teisės instituto vadovė, bioetikos teisės specialistė, teisininkė Kristina Zamarytė Sakavičienė. Juos kalbina Liutauras Serapinas ir aš sveikinuosi su gerbiamais Kristina ir gerbiamu Vyčiu. Garbė Jėzui Kristui.
Garbė.
Miela, aš jūs pristačiau iš profesinės pusės, dabar pasitaisysiu ir pasakysiu, jog jūs esate dar ir mama ir tėvelis ir esate savo šeimų mylimi žmonės, turite daug vaikučių, turite savo namelius, esate sutuoktiniai, ne abu, bet turite savo šeimas, esate skirtingi šeimų nariai, bet turite ir tam tikrų ir panašumų, ir šitoje kūrybinėje erdvėje esate daug ką nuveikę. O jeigu kalbame apie tą vadinamą projektą, kurį net kai kuriems žmonėms nekyla, kaip sakant, galimybė ištarti, kad tai yra teisinis projektas. Tai yra kažkokia kūryba, kažkoks tai galbūt, aš nežinau, kaip jį pavadinti, bet kas tai yra, kas tai per projektas, iš kur jis atsirado, kodėl apie jį reikia kalbėti, kur yra pavojai.
Reprodukcinės sveikatos įstatymo projektas, apie kurį mes šiandien kalbame, Lietuvos nepriklausomybės laikotarpiu jau teikiamas Seimui ketvirtą kartą. Ir iš esmės, na, jo turinys visada buvo panašus, bet aš sakyčiau, kad jis su kiekviena versija dar labiau radikalėjo. Ką mes matome šitame įstatymo projekte, kurį šį kartą pateikė Seimo narių grupė Seimui ir registravo jį, tai mes matome, ką dažnai dabar žiniasklaidoje eskaluojama, yra pirmiausia tokį siekį į įstatyminį lygmenį pakelti aborto procedūrą. Ne? Dabar jinai yra reguliuojama ministro įsakymu, kas reiškia, kad na, tai yra tokia gyvenimo realybė, kurią mes siekiame išvengti šių procedūrų, bet na, yra taip, kaip yra ir todėl tas ministro įsakymas galioja. Pakelimas į įstatymo lygmenį reiškia, kad mes jau suteikiam tokią teisę, neva egzistuojančią teisę į moters kūną, teisę į tą laisvą aborto pasirinkimą, kas iki šiol mūsų teisiniai sistemoje neegzistavo. Ir ką dar šiuo įstatymu norima padaryti, tai finansuoti jį iš privalomo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, kad jisai būtų nemokamas moterims ir tai reiškia kartu visus mokesčių mokėtojus, kurie moka įmokas į šitą biudžetą, na, priversti valstybės priemonėmis prisidėti prie šių procedūrų, apmokant jas bent iš dalies. Taip pat pagal šį įstatymo projektą numatyta kompensuoti ir visą kontracepciją, bet kokią, bet kokiems, bet kokio amžiaus žmonėms, bet kokios socialinės padėties žmonėms. Ir taip pat diegti atitinkamą lytiškumo ugdymą arba lytinį švietimą, nuo, kaip įstatyme parašyta, nuo iki mokyklinio ugdymo, iki paskui mokyklose, profesinio ugdymo įstaigose ir taip pat netgi visos visuomenės švietimą daryti iš valstybės biudžeto lėšų. Tai aš tai vertinu kaip, na, tokį paketą, kur iš vienos pusės valstybė kompensuoja ir sumoka šitų prekių gamintojams už jų, na, kontracepcijos ir aborto preparatus ir plus dar užsiima ir iš savo biudžeto lėšų ir atitinkamų marketingų, augindama tą vartotoją nuo ankstyvo amžiaus. Dar vienas labai svarbus aspektas, ką šiuo įstatymu norima padaryti, tai yra destigmatizuoti šitą procedūrą, vat kalbu konkrečiai apie aborto procedūrą ir tai reiškia padaryti jį moraliai priimtinu, tokiu netgi patrauklia paslauga jos gavėjams. Ir kaip tai yra daroma, na, tai yra daug įvairių manipuliacijų būdų, bet viena iš tokių svarbiausių, tai kas akivaizdu ir dabar matant viešą erdvę, tai kalbėti apie moters teisę į jos kūną ir visiškai, na, dehumanizuoti arba ignoruoti tą naują kūną, žmogaus kūną, kuris auga moters kūne. Ir kaip mes žinome, vat būtent per šį metodą, per tam tikrų žmonių grupių, na, dehumanizavimą arba laikymą jų ne visai žmonėmis arba ne žmonėmis, iš tikrųjų pasaulyje istoriškai buvo vykdomi, na, didžiausi žmogaus teisių pažeidimai. Tai šiuo aspektu tas vat, būtent destigmatizavimo aborto siekis įstatymė įtvirtintas, man atrodo, itin pavojingas. Kokia dabar yra stadija šio įstatymo? Tai jis buvo registruotas Seimo registru, registre ir tada Teisės departamentas pateikė išvadą dėl šito projekto. Aš jau kalbėjau anksčiau, kad na, Teisės departamentas sumalė į miltus šitą projektą kaip ypatingai neprofesionalų daugybę pastabų, netgi kalbėjo apie tai, kad tai yra teisėkūros imitacija, kai toks suveltas projektas prisidengiant kažkokiais atseit gražiais lozongais, bet iš tikrųjų siekia, na, tik tai tų konkrečių tikslų, kuriuos aš kalbėjau apie abortus ir kontracepcijos finansavimą. Po Teisės departamento išvados, netgi nepaisant tokios Teisės departamento išvados, vyko plenarinis Seimo posėdis ir, kaip nekeista, Seimas dviejų balsų persvara visgi pritarė pateikimo metu šiam projektui, kas reiškia, kad įstatymo projektas keliauja į svarstymo stadiją. Svarstymo stadija prasideda nuo svarstymo komitetuose atitinkamuose ir pirmasis komitetas gegužės 21 dieną buvo sveikatos reikalų komitetas, kuris, na, aš manau, kad ir visuomenininkų dėka, ir žmonių, kurie išreiškė savo pilietinę poziciją dėka, nusprendė visgi ne svarstyti ir skubiai pateikti išvadą dėl šio įstatymo projekto, bet nukelti jį į rudens sesiją ir tada inicijuoti klausimus, kur visuomenės įvairios organizacijos atstovai, suinteresuoti asmenys galės pareikšti savo poziciją dėl šito įstatymo projekto. Tai yra tam tikrų nuogastavimų, kad na, čia galbūt nėra labai gerai, kad tas yra nukeliama, bet aš kiek mačiau niekad ir ypatingai dabartiniai politiniai situacijai atmesti tokio įstatymo nepavyktų. Todėl vienintelis na, būdas toks, kaip jo nepriimti, mano nuomonė yra vat, vis stumti į ateitį per tą visuomenės ir organizacijų spaudimą.
Tai čia iš tikrųjų šita situacija, kurioje mes dabar esame, jinai na, yra dviprasmiška ir tikrai galima įvairiai vertinti, ar tas komiteto sprendimas na, plėsti dabar ir tempti gumą šitame procese yra iš tikrųjų na, geras ir palankus. Ta prasme, kad jeigu žiūrėsim iš klausimo esmės, tai yra, kad siūlomas įstatymas, kurio būtų numatytas iš esmės sąlygos dėl žmogaus gyvybės nutraukimo, tada taip, be abejonės. Ir yra ne vienas iš tikrųjų diskusinis klausimas, kuris turėtų būti išspręstas. Aš ir pats esu rašęs ir mokslinis straipsnį apie tai, kad dabartinis reguliavimas, kada neštumo nutraukimas yra reguliuojamas tik tai po įstatyminių aktų, tai yra ministro įsakymų, na, jis iš tikrųjų yra prieštaraujantis konstitucijai. Nes visi klausimai susiję su pagrindinėmis žmogaus teisėmis, apskritai su žmogaus teisų apibrėžimu, jie turi būti nustatyta įstatymu, bet čia yra tik tai vienas iš prieštaravimo konstitucijai pagrindų, kurie aš išvelgiu. Kitas be abejonės yra tas pats faktas, kad apie kokias čia mes teisės kalbam ir apskritai ar galime kalbėti apie tokią žmogaus teisę atimti kito nekalto žmogaus teisę į gyvybę. Tai ar čia nesvarbu, kas tas žmogus būtų, ne? Ar tai būtų plėšikas, kuris perdūrė, tarkim, nešios moters pilvą ne? Ir tuo pačiu veiksmu atlieka kai iš esmės dviguba žmogžudystė, ar tai būtų kažkoks tai na, gydytojas, ne, kuris galbūt nu, per klaidą, bet iš tikrųjų atima, reiškia, negimusio dar žmogaus gyvybę savo veiksmais. Tai čia galima įvairių situacijų iš tikrųjų turėti, kur akivaizdu, kad iškyla na, grėsmė būtent negimusiam žmogui ir ne tik motinai. Ir ko reikalauja konstitucija iš mūsų, tai jinai reikalauja to, kad pirmiausia įstatymas saugotų žmogaus teisę į gyvybę ir žmogaus gyvybę. Ir konstitucijos projektuose, jeigu mes dabar grįžtume į, sakykime, pirminį tą laikotarpį, kai konstitucija buvo rengiama, tai mes matome alternatyvius tekstus įvairius. Ir vienam iš tekstų iš tikrųjų buvo numatyta teisė į abortą. Ir man įdomu mąstyti apie tai, kad iš tikrųjų tiek tuo metu konstitucijos kūrėjai, kurie po to buvo patikėta, na, tarsi iš visų tų variantų padaryti kažkokį tai bendrą, subendrintą, teikti, tada tautai balsavimui tą projektą, kad jie, na, neįtraukė šitos nuostatos į konstituciją, iš tikrųjų, o atvirkščiai taip suformulavo, sakykime, struktūrą konstitucijos, kad yra akivaizdu, ir po to konstitucinis teismas vėlesniuose savo nutarimuose patvirtino, kad konstitucija saugo visų žmonių teisę į gyvybę, tai tarpe geriausių ir blogiausių teisę, ir aš vėl priminsiu tai, kad konstitucinis teismas, na, priėmė nutarimą, kurio pagrindu Lietuvoje buvo uždrausta mirties bausmė. Kaip tokia. Tai aš sakyčiau, vat labai gerai Kristina pradžioj pradėjo apie tai, nu, vat kritikuojant, sakykim, patį teisės aktą, ne, ir ką tai padarė teisės departamentas, kad jis tarsi, na, prastai parašytas teisės aktas, bet man atrodo, kad mes jo ir neturėtume, na, traktuoti jo gerumo teisės teisėkuros prasme, teisės technikos prasme, nes tai yra pirmiausiai, tai yra ideologinis aktas. Reiškia, ir ideologinis aktas, vat, lygiai tuo, ką Kristina pradžioje kalbėjo apie tai, kad tai yra, na, bandymas dehumanizuoti. Dehumanizuoti žmonės tam tikroje stadijoje ir pasakyti, kad vat, šitie žmonės yra neverti teisės į gyvybę, valstybė neturėtų jų saugoti. Ir šitoje vietoje mes turim tikrai milžinišką susikirtimą pačių teisės normų. Jau mano minėtos konstitucinės teisės normos, bet taip pat yra ir mūsų tarptautiniai įsipareigojimai. Tai kada įstatymo projekto rengėjai bando pasakyti, kad, na, jau priėmus šitą įstatymą, tai čia mes jau visiškai kažkaip atbaigsime tarsi savo teisės sistemą, ją išpildysime, jinai jau bus nebeprieštaringa, atitinkanti žmogaus teisų standartus ir panašiai, nu, tai yra tiesiog kvailystė. Ir mano galva labai didelė įda. Ir dabar grįžtant prie to, vat, po įstatyminio teisės akto, ne, kuris ir dabar yra galiojantis, tai aš dar kartą jau tiesiog per dešimtis metų Lietuvoje aš pavargstu karto tą faktą, kad jis yra antikonstitucinis, abortas Lietuvoje yra neteisėtas ir visi abortai Lietuvoje atlikti, jie yra atlikti pažeidžiant konstituciją. Tai, bet yra turbūt, suprantat, vat irgi, ką klausytojas turėtų žinoti, kad teisininkai tai nežino teisės, nu, teisėjai nežino teisės, ir kartais man irgi yra tekę net privačiuose pokalbiuose kalbėti su kai kuriais dabartiniais konstitucinio teismo teisėjais, ir aš jiem pasakiau, sakau, va, žiūrėkit, čia yra problemėlė tokia, tai jie nežinojo šito dalyko, kad abortas Lietuvoje nėra įstatymų įtvirtintas, kad tai yra poįstatyminio teisės akto dalykas. Mhm. Tai yra labai daug problemų su pačia teise, bet man šiomis dienomis pastarosiomis, na, yra iškilęs toks, nu, net ne kazusas, bet buvo nusistebėjimas, kai aš matau dabar dalies visuomenės tikrai tokį suaktyvėjimą, reiškia, visuose kontekstuose, debatuose, kai svarstom ne tik šitą įstatymą, bet ir kitus labai svarbius viešuosius klausimus, ypač susijusius su konstitucija. Ir vienas mano kolega kažkaip man pasakė tokią mintį, sako, žinai, sako, konstitucija nėra tik tai teisininkų aktas. Ir man, aš prisipažįstu, gerbiami klausytojai, man buvo šok. Kai aš šitą išgirdau, ta prasme, nors aš, nu, kaip ir mes teisės, sakykime, tai tyrėjai, mes žinom tą teoriją tarsi taip, kad konstitucija yra visuomenė sutartis, kad mes turim laikytis tų normų, kad ir tauta yra suverenas ir taip toliau, bet ypač kai esi ekspertas kažkurios tai srities, tu būni tarsi linkęs, na, savintis tą dalyką sau. Ir galiausiai ypač nedidelė grupė dalis profesionalų teisininkų, jie tam tikrų momentų gali labai lengvai pamiršti, kad tai yra kažkas daugiau. Tai yra ne tik teisinis dokumentas. Taip pat ir šitas įstatymas, apie kurį mes dabar kalbam, jis yra truputį kažkas daugiau nei tik tai teisė. Ir tada argumentai, kurie yra nukreipti į kritiką, jie nebūtinai galbūt visada preciziškai atitiks, na, sakykim, konsensusą teisininkų bendruomeniai, nes, pavyzdžiui, mano pasakymas, kad vat, poįstatyminis teisės aktas prieštarauja, reiškia, konstitucijai, jisai gali būti suprantamas įvairiai. Ir, ir vieni kolegos gali sakyti, nu tai štai, tai vat, mes dabar išsprendžiam
tai
konstitucinę problemą, ne, Kristina? Tarsi, tai va, čia yra argumentas, kodėl mes turim turėti tokį įstatymą. Mano giliu įsitikinimu ne, nes jis prieštarauja konstitucijai.
Irgi ir įstatymas.
Ir tada ir toks įstatymas prieštarautų konstitucijai, kaip ir poįstatyminis teisės aktas prieštarauja konstitucijai. Tik dėl jau poįstatyminis dėl kelių priežasčių. Ir šitoj vietoj taip man asmeniškai ir aš tikiu, kad ir daugeliu žmonių yra labai svarbu, kad mes gyventume laisvoje visuomenėje. Dabar kas yra laisva visuomenė iš tikrųjų? Tai yra tokia visuomenė, kurioje mums nereikia teisės akto, kad jis mums pasakytų, kas yra gera, kas yra teisinga. Nes jeigu visuomenė nukrypsta nuo prigimties, nuo prigimtinių, sakykime, principų ir panašiai, ir jau, kad gyvenčiau su teisę suderinama gyvenimą, man reikia skaityti teisės aktus, tai kažkas yra negerai su teisė. Ir šitoj vietoj, kur mes turim problemą, sakykime, nepriklausomybės pradžioj, iš tikrųjų buvo labai daug tokio idealizmo, kuriant teisės sistemą. Ir aš neveltui užsiminiau ir apie tas skirtingas konstitucijos versijas. Ir nes tai buvo tam tikra vidinė inspiracija. Gerai, kokiu taku mes eisim, į kokią kryptį mes keliausim. Ir štai vat, tuo metu mes pasukom tokiu keliu, kuriame A, aborto nebuvo konstitucijoje įtvirtinto, ir antras dalykas, jis ir nebuvo įtvirtintas įstatymu. Kodėl mes turim šitą ydingą sistemą, kad turim poįstatyminį teisės aktą, ne? Nes ateina iš sovietinių laikų. Ir tai yra sovietinis palikimas. Ir jeigu žiūrėsime, dabar jau yra atnaujintas tas poįstatyminis teisės aktas, bet ankstesnė jo versija, preambulėje, iš esmės nurodė, kad abortas tai yra toks dalykas, kurio mes turėtume atsisakyti. Ilgainiui, nu, kad jis yra pats savaime abortų, turėtume orientuoti valstybės politiką į abortų skaičiaus mažėjimą. Reiškia, tai nėra dalykas, kur mes turėtume džiaugtis ir sakyti, o kaip gerai, ne, visiems po abortą šiandien Lietuvoje. Tai iš tikrųjų, kas keista yra, kad praeitoj kadencijoje atnaujinus šį teisės aktą, tokio pasižadėjimo nebelieka. Ir staiga mes jau po įstatyminio akto lygmenį mes pradedam jausti, kad mūsų valstybėje ta įsigali toks tarsi kita kryptis politinė, kuri mums siūlo mūsų valstybės ateitį grįžti ant to, kad nekaltos gyvybės žudimas yra norma. Ir tiesą pasakius, apskritai mes neturėtume kalbėti apie tai, kad tai yra nekalta gyvybė. Nes nu, tiesiog tai yra nepatogu. Ne, tai mes tada turim pakeisti kažkokius terminus, kitaip pakeisti, pavyzdžiui, embriono apibrėžime mes turime nenaudoti žodžio žmogus. Tas irgi, aš bijau sumeluoti, ar tai buvo padaryta praeitoj kadencijoje ar užpraeitoj, bet buvo pakeistas embriono apibrėžimas. Ir man atrodo, zigota buvo pakeista vietoj žmogus žodžio.
Tai, o žmogaus organizmas?
Jo, besivystantis žmogaus organizmas, a ne, o po to buvo besivystantis zigota. Tai, ta prasme, mokslinė prasme, gerbiami klausytojai, tai jokio skirtumo nėra. Nu, tarp šitų žodžių, suprantat. Bet kadangi, nu, vat, kad tiesiog, nu, kažkaip zigota, tai galgi kas čia? Zigota tai yra kaip, nu, nežinau, musė. Ne kažkokia, tai, nu, tau negaila musės. Bet, vat, žmogaus organizmas besivysto. O, įdomu, tai čia kieno? Čia motinos besivysto organizmas ar čia kito žmogaus besivysto organizmas?
Spogas kažkas.
Jo, tai aš atsiprašau, kad taip išsiplečiau šitoj vietoj, bet aš bandau parodyti, kad iš tikrųjų tas klausimas dėl poįstatyminio teisės akto, jisai yra mažesnis blogis ir visada buvo suprantamas kaip, na, tarsi mažesnis blogis. Daug galima diskutuoti apie turinį ir apie situacijas, kur, pavyzdžiui, žmonės neskiria aborto nuo tiesiog būtinų medicininių priemonių, kuriomis siekiama išsaugoti motinos gyvybę. Ir ta prasme, suprantat, kartais taip yra, kad neįmanoma išsaugoti ir vaiko, ir mamos gyvybės.
Labai reti atvejai.
Labai reti atvejai, bet kartais taip yra. Ir tas atvejis, kai neįmanoma, nėra abortas savo prigimtim. Nes tu nesieki nužudyti to vaiko. Tiesiog tos priemonės, kurias tu panaudoji, siekdamas išgelbėti motinos gyvybę, jeigu motina sutinka su tų priemonių panaudojimu, kas yra labai svarbu, ne, yra leistinos, be abejonės, nes tu kartais gali netekti, nu, iš esmės abiejų. Kartais yra, yra tokia situacija, kad akivaizdu, kad moteris su savo vaiku yra taip susieta pirminėse stadijose, reiškia, žmogaus besivystimo, kad jeigu neišsaugosi moters, neišsaugosi vaiko. Ir viskas. Ir mano troškimas būtų didelis Lietuvos teisės sistemą. Ir kur būtų iš tikrųjų proveržis, tai pirmiausia, kad toks teisės aktas, kuris siūlomas yra dabar, be abejonės būtų visiškai atmestas. Bet kodėl aš pateisinu klausimus, iš dalies pateisinu klausimus? Jeigu komitete atsiras valios išgirsti ir išklausyti iš tikrųjų visas puses ir priimti sprendimą, kuris leistų mums ne tik pasirūpinti moterimis išgyvenančioms krizinį neštumą, ne tik nustatyti teisės sistemui adekvačią atsakomybę už įvairius pažeidimus tame tarpe, tokius, kurie lemia galiausiai tai, kad moteris, pavyzdžiui, apsisprendžia nedaryti abortą ir panašiai, tai mes galim turėti labai labai neblogą įstatymą, kuris ir saugotų vaiką, ir rūpintųsi šeimą. Tačiau tai be bejonės yra bus jau visiškai kitas įstatymo projektas, negu tas, apie Kitaip kurį mes šiandien kalbam. Be bejonės, be bejonės.
Ir kitas bus. Tai Vyti, tai ir aš ir turbūt daug mūsų kolegų turi panašią svajonę, bet mes suprantam, kad nu realybėj tai ir šitoj kadencijoje, ir nežinau, ir ankstesnėse kadencijoje toks įstatymo projektas, kuris saugotų gyvybę ir padėtų moterims krizinio neštumo atveju, na, būtų sunkiai praeitų visas stadijas, bet na, dabar turim tokį, kokį turim. Ir aš noriu tiesiog papildyti tave, kai tu kalbėjai apie, na, žmogaus teisės šios diskusijos kontekste, kai kalbame apie abortą. Ir nuolat mes girdime tą tokį, nu, aš tai sakau tiesiai šviesiai, manipuliaciją, kad yra teisė į abortą ir užtikrinti teisė į abortą, teisė į moters kūną. Ir jeigu mes pasižiūrėsim ne tik Lietuvos Respublikos konstituciją, bet visus Lietuvai privalomus tarptautinius teisės aktus, niekur jokios tokios teisės nėra. Yra tik tai teisė į gyvybę visose konvencijose, kurios nustato žmogaus teisės, ir taip pat yra vaiko teisų apsaugos konvencijoje principas, kad tiek iki gimimo, tiek ir po jo, vaiko turi būti saugoma sveikata, na, ir leidžiama jam tiesiog normaliai vystytis.
Taip, ir Kristina, tai nėra tik konvencija, tai yra ir mūsų
teisė, yra perkelta,
ne vaiko teisės apsaugų pagrindų įstatymą, ta prasme, mes turim šitą dalyką. Tai
taip,
sunku suderinti, ne, šitą nuostatą su dabar siūlomu projektu.
Tai man, na, tai turbūt neįmanoma, bet mes matome, kad, na, tam tikros politinės jėgos tiesiog yra linkę ignoruoti tai, kas yra galiojančio, kas yra privaloma ir prisigalvoti tų teisės normų arba teisių, kurių realiai nėra jokiose dokumentuose ir kurios, akivaizdžiai, na, nekyla iš žmogaus prigimties.
Dar galima papildyti apskritai pagal mūsų tarptautinius įsipareigojimus. Kristina, pataisykė, jeigu klystu, man atrodo, neįgaliųjų buvo čia konvencijos kontekste. Lietuva yra padariusi išlygą dėl reprodukcinių teisių. Ta prasme, kad kas nelaikoma Lietuvoje. Mes esam tarptautiniai bendruomeniai pasakę, kad abortas nėra Lietuvoje laikomas kaip reprodukcinė teisė.
Taip, kad
savo
šitas savoko neapima
tai,
abortą.
Tai irgi šitas siūlomas įstatymo projektas nesuderinamas iš esmės su mūsų tarptautiniais įsipareigojimais, pagal tuos pareiškimus, kuriuos mes patys esame padarę tarptautiniai bendruomeniai.
Bet vat, ką klausytojams reikia suprasti, kad na, vat, tas lūžis, koks įvyktų su šio įstatymo priėmimu, nu, būtų tikrai labai reikšmingas. Jisai į mūsų teisės sistemą įneštų visiškai naują teisę, kurios iki šiol jokia forma nėra, nei tarptautinių, nei kitokių būdų. Ir kaip pats minėjai, ir aš tau visiškai pritariu, kad ministro įsakymas, na, prieštarauja konstitucijai ir iš tikrųjų yra neteisė.
Jo, būtent. Ir čia šitoje vietoje, tai be bejonės yra problema su mūsų gydytojų bendruomenė. Ir aš jau įsivaizduoju, jeigu vat, klauso koks nors gydytojas, tai šiurpsta ir prakaitas, reiškia, jam ten kaupėsi, nes suprantat, nu, yra nesusikalbėjimas kai kada tarp skirtingų visuomenės grupių ir skirtingų ekspertų. Ir tas nesusikalbėjimas kartais yra, nu, sąmoningai netgi puoselėjimas, taip sakykime. Tai aš visada juokauju, kai susitinku su medikais, aš sakau, tai gal jūs man galėtumėt pasakyti, koks teisės aktas yra aukščiausias. Tai gydytojai sako, nu, ministro įsakymas. Arba kažkas kitas būna pasako higienos norma. Higienos norma yra aukščiausias teisės galios aktas Lietuvoje. Tai tada aš man tenka taip jau, kaip sakant, pasišypsojusi, sakyti, nuliūdinti ir priminti medikam, kad jie visgi konstitucija yra aukščiausias teisinės galios aktas Lietuvoje ir visa teisės sistema turi būti orientuota į konstituciją. Tai, bet aišku, mes turim pakankamai daug problemų ir šiuo metu su pačios konstitucijos interpretavimu ir čia turbūt yra labai svarbu pabrėžti, kad nu, kas, jeigu pilietinė tauta vat, negina tos konstitucijos, negina konkrečios konstitucijos sampratos, turinio konkretaus, tai ta konstitucija jinai pati neapsigins. Net konstitucinis teismas neapgins. Ir mes šiandien turim dar pakankamai, sakykime, iki 2000 metų suformuotą konstitucinio teismo doktriną, bet jeigu žiūri plačiau, tai tu matai, kad nu, ta doktrina būna reinterpretuojama, keičiasi teisėjų sudėtis, keičiasi kažkokios ten tarptautinės tendencijos, vat, turim šiandien valstybių, kurios į savo konstituciją įsitraukia teisė į abortą, tu žiūrėkit ir teisė į eutanaziją įsitrauks, o po to ir pareigą į eutanaziją įsitrauks. Ir čia ta visuomenės, reiškia, raida, jinai nebūtinai eina visada tik tai klestėjimo link. Ir vat jeigu iš tikrųjų kažkas taip atsakingiau žvelgia į tą visuomenę ir žiūri toliau nei savo asmeninio intereso, tai be bejonės mato, kad iš tikrųjų nuo tų va, tokių mažų kartais sprendimų, kurie galbūt mano asmeniškai šeimos niekas nepaliesa, ne, nes sakytų, taigi žiūrėk, niekas tau neliepia ten darytis aborto, ne? Tai taip, neliepia, ne? Bet kokią kultūrą būtent kuria aplinkui, mm-hmm. Kristina, tai man vat irgi šitoje vat vietoje klausimas toks yra, vat, nežinau, iš savo patirties ir iš to, ką tu matai, tu turi dukrų, ne panašiai. Tai. Kaip tu atvertini, žinai, nes šiandien dienai Birutė Vėsaitė, man atrodo, prezidentas pasakė, reiškia, kad nu, šitas teisės aktas gal nelabai yra geras ir tada Birutė Vėsaitė uždraudė Respublikos prezidentui kalbėti šitų klausimų, nes jis yra vyras. Tai, aišku, tai yra seksizmas, tai pirmas dalykas, bet kitas dalykas, tai nu, kaip tu, vat, kaip moteris, nu, gal iš tikrųjų aš pavyzdžiui, Kristina, gal man nereikėtų kalbėti šiandien šitą temą.
O aš tai kaip tik esu visiškai priešingos nuomonės negu Birutė Vėsaitė ir kiti, kurie pasisako prieš vyrų teisę kalbėti tokia ypatingai svarbi ir pamatinė tema, kaip na, aborto reguliavimas. Taip, šitas įstatymas man kaip moteriai atrodo, na, kad nešantis, aš taip vadinu ir čia žinomas terminas, mirties kultūra į Lietuvos teisinę sistemą, taip pat ir pasaulėžiūrą, ne? Nes ką jisai dėgia per savo nuostatas, per tą švietimą, kurį norima mokyti mokiniams. Tai yra tai, kad na, neštumas yra kažkokia problema, galbūt liga, kuri reikia išgydyti iš privalomos sveikatos draudimo fondo lėšo. Ne? Vaikas yra vėlgi kažkokia nepasisekusios kontracepcijos pasiekmė, kurią galima laisvai atsikratyti, kad galima sunaikinti savo vaisingumą, na ir naudojant įvairią kontracepciją, bet taip pat ir sterilizaciją, kad viskas tai turi būti moraliai priimtina, skatinama ir daroma na, patraukliomis paslaugomis. Man atrodo, kad tai menkinama ir na, motinystė, kaip toks na, didingas, prasmingas ane, pašaukimas moters, na ir kartu šiaip menkinamas pats žmogus, kuris redukuojamas į kažkokį tokią būtybę, kuri bet kokią kainą tik tai siekia gauti malonumų, užsitikrinant savo apsaugas nuo galimų kažkokių tai pasiekmių, kurios na, priverstų prisimti atsakomybė. O dėl to, kad Birutė Vėsaitė ir vat girdėjau taip pat ir Gintautas Paluckas uždraudė prezidentui ir kitiems vyrams kištis į kabutėse
tik... Bet jis pats tai sako, kad čia yra žmogaus teisų jau norma aukštuma.
Nu jo, ir tik tai vat, labai įdomu, kad jie vienareikšmiškai 100% tikri yra, kad čia yra ta žmogaus teisė, ne, teisė į abortą, kurios nori visos moteris ir tai yra prigimtinė teisė ir draudžia bet kam kvestionuoti šitą teisę. Bet jeigu jie paklaustų pačių moterų, ar jos laiko tai savo teisę, jie sužinotų, kad iš tikrųjų labai daug moterų žiūri visiškai kitaip į šitą, na, į pačią motinystę, į negimusią gyvybę ir į tai, ar apskritai vyrai turėtų kaip tėvai, sakykime, įsijungti ar neįsijungti šią diskusiją. Tai mano nuomonė, kad na, tai yra tokia manipuliacija užčiaupti pusę visuomenės ir netgi prezidentus ir kitus politikus, kurie ir yra vyrai, tam, kad na, jie neišsakytų rimtų svarių argumentų. Bet tai na, toli gražu nėra tiesa, kad Birutė Vėsaitė atstovauja visas moteris.
Bet kaip taip yra, žinai, man irgi, aš vat, žiūriu, viešojo erdvėje yra visgi nedaug moterų, kurios na, kažkaip tai politikoje labai ryškiai pabrėžtų tą aborto žalą. Ir man toks susidaro įspūdis, kad vis tiek, čia mano toks provokuojantis, žinai, klausimas, bet vis tiek, kad net dalis moterų, kurios kaip ir nepalaiko aborto, nu, vat, ir, jos vis tiek tarsi vat, taip nutyla. Nu, nėra tos tokios, kaip čia pasakyti, tokio įkarščio, ne, aš pavyzdžiui, nu, vyrų tarpe, aš gal čia subjektyvu, ne, bet man toks įspūdis, kad kai yra ginama tarsi gyvybė, ne, negimusi, tai vyrai iš tikrųjų kartais pasisako taip net ir
jie yra gynėjai iš prigimties,
stipriau, ne, tai kaip tu vertini šitą, o gal aš klystu, gal taip,
ne. Aš pritariu tau, iš tikrųjų, nu, vyrai ir šiaip iš savęs yra tokie, sakykim, kovingesni, o kodėl moteris sunkiau, na, taip drąsiai įsitraukia, tai man atrodo todėl, kad jos yra galbūt kažkiek empatiškesnės ir jaučia, kad čia iš tikrųjų yra labai labai jautrus dalykas, nes labai daug na, kitų moterų ar tų pačių yra pasidariusios vis dėlto tos abortus ir šitas klausimas, šita diskusija labai labai skaudžiai paliečia, nes, na, tu tada turi supranti, na, savo kaltę, kas čia įvyko ir todėl tai bandoma, na, sakykim, nutildyti tokias diskusijas Ir kaip sakau, kalbėti apie tai, kad čia jokio žmogaus ten nebuvo, nėra ir na, tiesiog tai yra patrauklu ir viskas faina, ne?
Aš mačiau dabar, tiesiog man persiuntė, ne tai, kad pats mačiau, bet internete plinta ar liberalaus jaunimo, man atrodo, tokia žinutė, kad reiškia, kūdikis, ne, iki gimimo yra žmogus ir aš niekada netikėsiu šitą propagandą. Kažkas tai tokio. Vat. Ir, nu, aš galvoju, nu, gerai, jaunimas čia turi savo, galbūt, nesupratimų, trūksta išsilavinimo ar žinių, bet tada pamačiau, kad vat, buvusi Seimo narė viena, reiškia, žinoma, jinai irgi pradėjo tą naratyvą tarsi skleisti, kad čia yra propaganda. Ir man, pavyzdžiui, asmeniškai tai labai yra skaudu visada, nes jeigu, pavyzdžiui, apie aborto žalą kalba tikintis žmogus, nu, žinomai, reiškia, priklausantis bažnyčiai kažkokiai ar turintis, na, ir rimtai žiūrintis į savo religinius įsitikinimus, tai iš karto yra nurašoma, kad, nu, tai tu čia savo tikėjimą primeti. Tai vat, man atrodo, ir ne su vienu teisininku aš esu kalbėjęs, tai irgi tie žmonės, kurie, nu, akivaizdžiai supranta, kas čia yra kas, tai juos tas irgi, nu, kaip čia pasakyti, ne tai, kad žaidžia, bet glumina ir niekaip mes nesuprantam, kodėl traktuojama, kad nepritarimas abortui kyla iš tavo religinių įsitikinimų. Kaip tu vat šitą traktuoji?
Nu, nes taip yra lengva tiesiog apeiti tą paprastą biologijos faktą, kada prasideda iš tikrųjų žmogaus gyvybė, kada atsiranda žmogaus organizmas ir kaip jis nuosekliai vystosi nuo to. Taip galima pavadinti tai ir zigotą, embrionų, vaisiumi, paskui naujagimių, kūdikių, vaikų, suaugusių ir seneliu. Ne, iki mirties tai yra lygiai tas pats žmogus. Ta kita pusė, kuri argumentuoja, kad iki gimimo žmogus dar nėra žmogus, jie remiasi tokiais kriterijais kaip sąmoningumas, galėjimas apsispręsti, ne, ten protingumas ir kad neva, na, kol vaikas neturi šitų gebėjimų, tol jis nėra, na, žmogus. Bet tada mes patenkame į tokią klavietę, kad, na, ir kaip ir beje Peter Zingeris, utilitaristas ir bioetikos specialistas pasakytų, na, juk ir po gimimo dar ten mėnesį ar du vaikas už kokią beždžionę ir neišgyventų pats ir jisai to sąmoningumo neturi tiek, kad jau galėtų jį palyginti, nu, kaip aukštesnė būtybė, negu kokie nors gyvūnai, kuriuos mes, sakykime, ar valgom, ar medžiojam, ar kitaip leidžiam savo žodį. Tai šita pozicija, man atrodo, labai, na, viduje prieštaringa ir nenuosekli ir na, tiesiog jinai yra vėlgi turbūt skirta tam, kad pateisinti tam tikras manipulacijas toj pačioj pažeidžiamiausiai ir jautriausiai na, žmogaus gyvybės stadijoje.
Ar tu manai, kad tai yra, nes aš suprantu, vat šitas įstatymas, jisai, ir tu tą pradžioj laidos, man atrodo, paminėjai apie tą irgi švietimo tarsi aspektą ir man, aš irgi, kai išgirstu žodį švietimas, tai man visada asociuojasi su labai gerais dalykais, ane? Nes šviesa yra tamsa ir šviesa mes išsklaidom tamsybiškus prietarus visokius, reiškia, dalykus, ane, kuri tamsų žmonės tampa šviesi, reiškia, šviesus, kada jie yra apšviečiami švietimo sistemoje. Tai kaip tu vertintum reiškias, jeigu mūsų teisės sistemoje atsiranda toks teisės aktas, kuris iš esmės neigia žmogaus gyvybės pradžią, iš esmės neigia mokslinius įrodymus dėl žmogaus gyvybės pradžios, čia būtų šviesa, čia kas čia būtų?
Tau reikia čia dar mano atsakymą. Žinai, aš tik taip pastebėsiu tokį paradoksą, kad šitas pats įstatymo projektas, kuris sako, kad reikia destigmatizuoti abortą ir užtikrinti teisę į moters kūną, jisai tuo pačiu keliose vietose sako, kad visas švietimas ir visas reguliavimas turi remtis mokslu, remtis mokslu, remtis mokslu. Ten yra keletą vietų, net teisės departamentas yra atkreipęs dėmesį. Tai. Bet tai, vat, na ir įdomus tas toks selektyvus labai mokslo vertinimas, tai kažkokiu mokslu, kur ten jiems patogus ir propaguojant tam tikras priemonės remtis reikia, o vat kitą mes ignoruojam ir apsimetam, kad čia nieko moksliško tame nėra.
Ar tu manai, kad daugiau abortų atsiras priėmus šitą įstatymą, jeigu jis būtų priimtas, bet ar bus jų visgi mažiau, nes moterim kažkaip bus geriau?
Aš tiesą sakant, na, žinai, mes abu žinom kaip teisininkai, kad teisė yra ne tik tai, na, ką tu taikai tiesiogiai, bet ir kas formuoja mūsų kultūrą. Ir ypač va toks ideologizuotas projektas, kuris paskui įveda sistemą priemonių, kaip destigmatizuoti, aš kartoju šitą žodį, padaryti patrauklę šitą paslaugą, aborto paslaugas, kuris padaro nemokamos aborto paslaugas ir aborto tabletes, netgi įveda telemediciną, taikant aborto procedūrą, kai tu gali tiesiog pasiskambinti gydytojai, tau išrašys nuotolinį receptą, tu ir, na, tiesiog namuose suvartosi net be gydytojo apžiūros ir nemokamai viskas, ane, ką dabar gal sunku įsigyti. Tai toks pateisinimas, na, man atrodo, tikrai ilgalaikiai perspektyvoj didins abortų skaičių.
Labai, bet tą gerą dalyką atkreipė dėmesį į tas formas, iš tikrųjų, neštumo nutraukimo. Ne? Ir viena iš tų formų ir atrodo, jau mes čia tikrai ne vienus metus diskutuojam šitom temam, kad ta medikamentinio neštumo nutraukimo būdas, ne, kada cheminės medžiagos panaudojamos tam, jos tarsi atitolina abortą, tą veiksmą nuo gydytojo. Ne, ir šiuo atveju tarsi tą atsakomybę nuima nuo gydytojo. Bet čia atsiranda ir labai svarbus man asmeniškai klausimas dėl prievartos prieš moteris. Ir mes turim ne vieną teisės tokio iššūkį, sakėjim, bylas jau užsienyje, kur mes turim, kad tas medžiagas įsigyja, pavyzdžiui, vyrai ir tiesiog klasta ir per prievartą, iš esmės, sugirdo nešio moterim. Ir mes turim tokią žalą. Bet kita vertus, mes pasimkim tą tokią problemą nepilnamečių, reiškia, apsaugos kontekste. Ne? Mes ir žinom atvejus, kada kartais tėvai ir anksčiau čia ir mūsų tautoje, ne, tėvai sužinoja, kad vat, nepilnametė dukra laukiasi ir panašiai jų reakcija kartais būna neadekvati. Ir ta baimė, jinai taip apima, ne, kad tada tas medikamentinis abortas tarsi irgi va, tampa
užsimerkia
ir yra tarsi iš. Jo. Tačiau labai mes turim daug sveikatos problemų, reiškia, kurios būtent medikamentinis abortas sukelia. Yes. Ir tada klausimas, vat, būtent vertimo daryti abortą kontekste. Kai tai nebereikia tau eiti į sveikatos priežiūros įstaigą, kur tave tiesiog nešališkai žmogus kažkoks pamatys tave. Ne,
duos ta prasme, laisvą informuotą sutikimą.
Bet realiai tau gali tą piliulę pristatyti į namus ir tada ten bus vis nei laisvas, nei informuotas, nei, o gal net ir su didelė prievarta. Ir čia, vat, pavyzdžiui, Kristina, man kur pasimato tų žmonių, žinai, ne tai, kad nenuoseklumas, nu tikrai bloga valia, aš taip pasakyčiau. Tikrai Seimas bandė praeitoj kadencijoje, ar už praeitoj, nebepasakysiu, kada tiksliai, išplėsti draudimą baudžiamajam kodekse vykdyti, reiškia, prievartą prieš moterį naudoti. O dabar, vat, gal nusteps klausytojas, apie ką aš kalbu. Tai mūsų šiandien baudžiamasis kodeksas iš esmės draudžia tik tai versti moterį daryti neteisėtą abortą. Taip yra. Įsivaizduokit, teisėtą abortą, prezimuoja baudžiamas kodeksas, kad tarsi gali egzistuoti toks dalykas, ane, kaip teisėta, nėra kriminalizuota.
Galima versti.
Tai dabar man kyla toks klausimas, jeigu sistemiškai žiūrėti teisę sistemą, tai mes turim, mylėjai, ne tik teisės aktą, kuris įstatymą pasakys, taip, abortas yra teisė, bet žvelgiant į baudžiamojo kodekso, na, sakykime, apimtį, ne, nusikalstamos veikos, moteris visiškai nebeapsaugoma nuo to, kad į kairę į dešinę visi, kas netingi, tą prievartą prieš ją naudo.
Ir mes puikiai žinom, kad iš duomenų, kuriuos mato tie, kurie dirba su moterimis, kad iš tikrųjų moteris dažnai ir ateina į tą situaciją krizinio neštumo spaudžiama aplinkinių darytis abortą. Ir kas irgi, va, ne vienas tikrai yra toks atvejis įvykęs, kai moteris yra priverčiama nueiti iki klinikos, bet ten jau lieka viena su gydytoju ir pabėga iš ten. Ir to aborto nepasidaro, jeigu ji pati nenori, kai ją vyras, sakykime, kažkoks psichologiškai ar kitaip smurtaujantis atverčia. Ir šiuo atveju mes įstatymę netenkam net šitos apsaugos tai moteriai.
Čia tikrai daug galėtume kalbėti, šiandien įdomiai pasišnekėjom ir nežinau, Kristina, aš tiesiog žvelgdamas vat, į visus tuos duomenis, kuriuos aptarėm, į teisę sistemą, į viską, nu, aš keliu klausimą tokį, ar užteks mūsų tautoje jėgos, tos pilietiškumo apginti visgi tas tikras moters teisės, tikras vaiko teisės ir ar užteks proto mūsų Seimo nariam priimti teisingą sprendimą suderinamą su konstitucija.
Nu, pamatysim, Vyti, bet aš tik tai prašau žmonių visokiais būdais duoti žinoti Seimo nariams apie tą valią, kokią jie nori, kad kaip pajudėtų šitas įstatymo projektas, kad jis būtų stabdomas ir kad nekeliautų per visą stadiją iki Seimo priėmimo.
Nes žinokit, mėlėjai, čia irgi labai trumpai, tik tai pabaigai pasidalinsiu, teko kalbėti visai neseniai su vienu Seimo nariu apie daug probleminių klausimų šitą tame tarpe. Ir jo buvo reakcija, bet sako, Vyti, tai negi taip niekas ir nesureaguos. Ir aš taip sutrikęs, jis sakau, tai ką reiškia nesureaguos, sakau. Atrodo, jau yra ta reakcija, ne, bet mėlėjai, supraskim, Seimo nariai gyvena savo burbule. Ir iš tikrųjų tai, kas jums atrodo, jūs ten socialiniuose tinkluose matot kažkokias peticijas ar pasikalba tarpusavį ir jums atrodo, na štai tarsi kažkas vyksta. Vat ir šitą laidą girdit ir galvojat, tarsi kažkas vyksta. Žmonės ekspertai klausia, žinokit, geriausiai veikia tiesioginis kontaktas. Paskambinkit Seimo nariui.
Pasakykit, pasakykit, sutikę
galite. O sutikę pasakykit irgi išreiškit nuomonę. Galiausiai prisijunkit prie kokios nevyriausybinės organizacijos, padarykit kokį piketą ar susitikimą, tiesiog nereikia tengi ilgai gatvėje stovėti ir panašiai. Reikia išreikšt valią, susitikti, parodykit savo akis ir savo balsą tiem žmonėm už tuos, kurių balsas ir kurių akis šiuo metu nematomos, nes jie dar negimė.
Mėly ir malonus Marijos radio klausytojai, gerbiami Vyti ir gerbima Kristina, dėkojame jums už laidą, už pasakojimą ir įžvalgas bei rekomendacijas, kaip reikėtų gyventi ir kaip reikėtų reaguoti į įvairiausius dokumentus, tame tarpe ir teisinius. Taigi, mėly radio klausytojai, šiandien su jumis bendravo Sveikatos teisės instituto vadovė, bioetikos teisės specialistė Kristina Zamarytė Sakavičienė bei Nacionalinės šeimos tarybos narys, ateitininkas, teisininkas Vytis Turonis. Likite ir toliau su Marijos radiju.